Labvakar! 6. vakarā skan Latvijas Rādio dienas ziņas, studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Saūdarābijā notiek sarunas starp ASV un Krieviju. Knab pārbaudēs par saņemtajiem ziņojumiem nerod apstiprinājumu priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Latvijas futbolisti un līdzjutēji Londonā gatavojas lielajai spēlē pret Angliju. Krievijas armija ar raķetēm šodien ir uzbrukusi Sumu pilsētas dzīvojumam rajonam, ievainoti vairāk nekā 70 cilvēku, tostarp bērni, stā ziņo varas iestādes, bojāti vairāki daudz dzīvokļu nāmi un izglītības iestāde pilsētas centrā. Tikmēr Saūdarābijas galvaspilsētā turpinās sarunas starp ASV un Krievijas delegāciju par kara pārtraukšanu Ukrainā. Kaut arī ASV pārstāvi iepriekš ir izteikuši cerību šodien panākt būtisku progresu, Maskavas amatpersonas norāda, ka tas esot tikai sākums. Krievija šoreiz esot gatava tikai runāt par tirdzniecības ceļu atjaunošanu Melnajā jūrā. Un jaunāko informāciju ir apkopojis mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, kas tev ir zināms par līdzinājo sarunu progresu?
Sveika Pārsla, sarunas joprojām turpinās, jau visu dienu Rijādā Saūdarābijas galvaspilsētā notiek šīs sarunas un informācija patiesībā joprojām ir visnotaļ skopa par to, kas tad ir vai nav tajos panākts un kas tika apspriests. No Krievijas puses ir izskanējusi informācija, ka sarunas notiek visnotaļ radoši un ka abas puses apzinās otras intereses un vajadzības, bet pagaidām par kaut kādiem rezultātiem vēl joprojām runāt ir sarežģīti. Kāpēc Krievijai ir būtiski runāt tieši par tirdzniecības ceļu atjaunošanu Melnajā jūrā un par pamieru Melnajā jūrā? Tas ir tādēļ, ka tas varētu ļaut viņam atjaunot tirdzniecību, nesatraucoties, ka varētu būt kaut kādas problēmas drošību kuģiem, un tas, protams, varētu līdz ar to ļaut jau gūt peļņu un gūt papildus ienākumus Krievijas ekonomikai un izvairīties no sankciju sloga, kas šobrīd ir uzlikts, un tāpēc ir būtiski viņiem tieši šis jautājums un panākt progresu šajā jautājumā, un ASV sarunveži iepriekš ir norādījuši, ka arī viņu šobrīd koncentrējas tieši uz pamieru Melnajā jūrā, kas varētu kalpot kā nākamais solis turpmākajiem pamieram, jau tādam pilnīgākam, bet pagaidām no Ukrainas puses tad cerība panākt jau tādu plašāku pamieru, bet sarunas turpināsies un Ukraina ir izteikusi vēlme un cerību, ka viņiem arī būs vēlāk sarunas arī ar ASV delegāciju vēlreiz, lai saprastu, kas tad ar Krievijas puses ir izrunāts. Pārsla.
Paldies par sarunām Saūdarābijā, kas līdz šim zināms stāstīja Artjoms Konohovs. Par citām sarunām, Ēģipte, kas ir vidutājs sarunās starp Izraēlu un palestīniešu teroristu grupēm Hamās, nākus klajā ar jaunu priekšlikumu pamieru ieviešanai Gazas joslā pēc tam, kad pagājušajā nedēļā Izraela atsākusi kara darbību palestīniešu teritorijā. Par to atsaucoties uz Ēģiptes amatpersonu vēsta ziņu aģentūra Associated Press. Savukārt Hamās pārstāvis Ēģiptē aģentūrai norādījis, ka grupējums pozitīvi reaģējis uz Kairas plānu, nesniedzot sīkāku informāciju. Stāsta Rustam Šakūraus.
Saskaņā ar Ēģiptes piedāvāto plānu Hamās atbrīvos 5 ķilniekus, tostarp vienu Amerikas Savienoto Valstu pilsoni, bet Izraela pārstās īstenot Gazas joslas blokādi, piekritīs vairākas nedēļas ilgajam pamieram, kā arī atbrīvos no cietumiem vairākus simtus palestīniešu ieslodzīto. Par Ēģiptes mēģinājumiem rast risinājumu, kas apturētu kara darbību Gazā, aizvadītajā nedēļā ziņoja Kataras laikraksts Al-Arabi Al-Jadid. Laikraksta publikācijā teikts, ka Hamās atbrīvos vairākus smagi slimos un gūstā mirušos ķilniekus. Šodien Al-Arabi Al-Jadid vēstīja, ka Ēģiptiešu piedāvājums paredz, ka Hamās sniegs Izraēlai pilnu informāciju, tostarp fotogrāfiskus pierādījumus par gūstā turētajiem dzīvajiem, ievainotajiem un mirušajiem ķilniekiem.
Tepat kaimiņos Igaunijā Reformu partija un Igaunija 200 parakstīja jaunu koalīcijas līgumu. Atjaunotajā valdībā būs 5 jauni ministri, kas aizstās no valdošās koalīcijas izslēgtās sociāldemokrātiskās partijas ministrus. Valdības galvenie uzdevumi ir gādāt par drošību, ekonomikas izaugsmi un efektīvu un taisnīgu valsts pārvaldi. Turpina Rihards Millers.
Partijas apņemas palielināt izdevumus aizsardzībai līdz 5% no iekšzemes koprodukta, turpināt atbalstīt Ukrainu līdz tās uzvaram un taisnīgam mieram, kā arī reformēt valsts pārvaldi, nodokļu sistēmu sola padarīt uzņēmējiem draudzīgāku un vienkāršāku, atceļot uzņēmumu peļņas nodokli, un vērienīgs ir arī koalīcijas solījums padarīt Igauniju par vienu no 10 vadošajām pasaules valstīm inovāciju jomā. Taču svarīgs būs arī energodrošības temats. Tiesa, kā sarunā Igaunijas sabiedriskajiem medijiem atzina reformu partijas virzītāju partijas kandidāts enerģētikas un vidas ministra amatam Andrejs Suts. Jautājums par vēja parku izbūvi jūrā gan varētu tikt aktualizēts vien uz nākamajām parlamenta vēlēšanām. Pirms mēneša Igaunijas valdība lēma neatbalstīt apmēram 2,5 miljārdu eiro piešķiršanu atkrastes vēja parku būvniecībai.
Pusotru mēnesi kopš priekšvēlēšana aģitācijas sākuma korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nav atklājis pretiesiskas darbības aģitācijā. Lielāko aktivitāti pirms 7. jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām deputātu kandidātiem sevi popularizējot knap sagaida pēc 8. aprīļa, kad noslēgsies kandidātu sarakstu iesniegšana. Vairāk Jāņa Kīņš ierakstā.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas līdz šim saņēmis 50 signālu par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, stāsta knapa pārstāve Agita Antonāne.
Puse ir saistīta ar iespējamu administratīvo resursu izmantošanu. Piemēram, ar administratīvo resursu izmantošanu mēs saprotam situācijas, kad pašvaldības deputāti aģitācijai iespējams ir izmantojuši pašvaldības telpas. Pašlaik knab izvērtē visus saņemtos signālus un līdz šim nav gūts apstiprinājums pretiesiskajām darbībām.
Līdz šim priekšvēlēšana aģitācijas aktivitāšu bijis salīdzinoši maz. Paredzams, ka to būs vairāk pēc 8. aprīļa, kad būs iesniegti visi kandidātu saraksti. Aizvien lielais nezināmais ir mākslīgā intelekta iespēja izmantošana priekšvēlēšanu materiālos. Pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām pirmo reizi spēkā ir regulējums, kas uzdod norādīt šādu rīku izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā. Lielākos izaicinājumus saistībā ar mākslīgo intelektu vēlēšanu aktivitātēs knap šefs Jēkabs Strauma raksturoja februārī Latvijas radio raidījumā Krustpunktā.
Nevienam no kandidātiem jau nav aizliegts pašiem pēc savas iniciatīvas, no kaut no rīta līdz vakaram sēdēt tajā sociālajā tīklā un stāstīt, cik viņš ir labs un balsojiet par mani. Tas tādi aizliegumi nav. Skaidrs ir tas, ka ja sāks izmantot šo mākslīgo intelektu rīkus un nebūs norādes par to, ka tas ir mākslīgo intelektu rīkiem radīts, tad tas jau būs jau šajā gadījumā jau pretlikumīgi. Savukārt, kas attiecās uz citām trešām personām, nu tas varbūt ir tas lauciņš, kas varbūt tā pelēkā zona, kur varbūt ir tiešām vairāk pat jāpievērš uzmanību. Nu, es vai kandidāts vēlēsies atklāt iet un pārkāpt likumu. Savukārt, ja tas tiek darīts ar kādām trešām personu rokām, tas jau ir bīstamāk.
Vienlaikus jau kopš pagājušā gada Latvijā priekšvēlēšana aģitācija atļauta tikai latviešu valodā. Valsts valodas centrā nav saņemta sūdzības, ka šogad kāds šo noteikumu jau būtu pārkāpis. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Pēc izgaismotās skandāla uzņēmumā Latvijas valsts meži, kura vadībai darbinieki pārmet nepārdomātas reformas un satraucās par atlaišanu, šodien abas puses uzklausīja uzņēmuma akcionārs Zemkopības ministrija un vairākas citas valsts iestādes. Pēc šodienas sapulces viedokļus uzklausīja Viktors Demīdovs.
Pēc vairāk nekā stundu garas sapulces Zemkopības ministrijā Latvijas meža nozares arodbiedrība, kas pārstāv gandrīz 100 Latvijas valsts mežu satrauktos darbiniekus, cer, ka viņi beidzot ir sadzirdēti. Lai labāk izprastu uzņēmumā sākto reformu, Latvijas valsts mežu padome ir apsolījusi, ka arodbiedrība varēs piedalīties padomes sēdēs, teica organizācijas vadītāja Kristīna Rappa.
Nu, šobrīd es teiktu, ka mēs pagaidām vēl esam procesā, ka mēs vēl viens otru iepazīstam. Man ir sajūta, ka darba devējiem nedaudz būtu jānonāk šī nākamajā līmenī, kur tiešām tiek uzsākts patiesi sociālais dialogs.
Marta sākumā arodbiedrība nosūtīja Latvijas valsts mežu vadītājam Pēteram Putniņam vēstuli, kurā pieminēta darbinieku iespējamā iebiedēšana un draudēšana par to, ka viņi apvienojušies arodu organizācijā. Tiesa Putniņš to kategoriski noraida.
Tā ir nepatiesība un kolēģi arī ļoti nožēlo, ka šādas ziņas ir izplatītas.
No vadības puses nekādas konflikta situācijas un sāsinātas uztveres nav, uzskata Putniņš.
Mums ir stundas patērētas šim visam, mums nekas nav jāmaina.
Darbinieku iespējamā iebiedēšana līdz šim nav pierādīta, secina Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Ģirds Krūmiņš, kurš ir pārliecināts, ka skandāla dēļ vērtīgo PEFC certifikātu uzņēmumam neatņems.
Tas absolūti nav pieņemumi nevienā jomā, teiksim, kad mēs draudam vai kādā veidā, teiksim, tas nedrīkst notikt, un es domāju, ka tas arī nav noticis. Nu, ja tādi fakti ir atklāsies, nu, tad noteikti mēs arī attiecīgi versīsimies pret tiem.
Šodien sapulcē piedalījās arī Valsts darba inspekcija, Latvijas brīvo arodbiedrību savienība un Tiesību sarga birojas, kuras pārstāve Inete Rezevska, cer, ka pušu sarunas turpināsies.
Nu, vismaz tagad sajūtām, ka ir vēlme vest to sociālo dialogu, ja jau runā par sociālo dialogu struktūru, nu, tad ka mēs skatāmies, ka iespējams, ka tas varētu risināties pozitīvi, un tomēr tas sarunas varētu notikt.
Pagājušā gada nogalē Latvijas valsts valsts mežos strādāja nepilni 1400 darbinieku. Lai gan skaidri neesot noteikts, cik daudziem darba šogad nāksies uzteikt, uzņēmumā Latvijas Radio atklāja, ka tie būs daži procenti. Tātad vismaz vairāki desmiti speciālistu. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Kur rast naudu jaunajam skolu finansēšanas modelim programmu skolām? Sagaidāms, kā ar priekšlikumiem šo ceturtdien jauna izglītības ministra Dace Melbāde runās ar ministru prezidentu Eviku Siliņu. Taču jau tagad finanšu ministrija paziņojas, ka papildu naudas skolu finansēšanai nebūs. Vairāk Ilzes Kuzminis ierakstā.
Izglītības un zinātnes ministra Dace Melbārde no jaunās vienotības pagājušajā nedēļā solīja, ka mēnešu laikā taps skaidrs, vai nākamajā mācību gadā skolas finansēs saskaņā ar jauno modeli programmu skolā. Taču no finanšu ministrijas jau izskanējuši signāli, ka papildus naudas šim mērķim nebūs. Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis šodien Latvijas Radio apliecināja, ka tieši tāda ir finanšu ministrijas nostāja. Tas skaidrojams ar to, ka jau apstiprinot šā gada valsts budžetu, tajā bijis 2,9% deficīts, kas jau ir ļoti tūp pieļaujamajai 3% robežai. Turklāt papildu finansējums būs nepieciešams augstākajai prioritātei – aizsardzībai. Visiem citiem resoriem izdevumi jāsamazina, nevis jāaudzē – teica Jarockis. Ja ministrijas grib īstenot kādas jaunas programmas, tām jāatrod līdzekļi pašām savā budžetā.
Izdevuma efektivitāte ir atslēgas vārds tam, lai nozaru ministrijas rūpīgāk paraudzītos uz saviem pieejamiem budžetiem.
Finanšu ministrijas speciālisti gatavi palīdzēt Izglītības un zinātnes ministrijai atrast naudu pašas makā. Zināms gan, ka izējuma varētu būt pārpalikums 5 miljonu eiro apmērā, kas sākotnēji bija paredzēts skolotāju algu celšanai. Taču, lai pilnībā ieviestu jauno modelu nākamajā mācību gadā, vajadzīgi papildus 35,5 miljonu eiro. Neieviešot jauno finansēšanas modeli, skolas turpinās strādāt pēc spēkā esošā modeļa nauda seko skolēnam, kas ir ļoti kritizēts un ko nesekmīgi mēģina mainīt jau gadus desmit. Šajā modelī skolas saņemtais finansējums ir ļoti atkarīgs no skolēnu skaita. Tas nozīmē, ka skolās, kur ir maz skolēnu, finansējums ir tik niecīgs, ka nav iespējams skolotājiem pilnībā samaksāt par darbu, ko viņi veic. Tikmēr jaunajā modelī finansējums, ko saņem skola, nav tik ļoti atkarīgs no skolēnu skaita. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Nepilnas nedēļas laikā Latvijā reģistrēti 10 E. coli infekcijas gadījumi, saslimuši 8 bērni un 2 seniori. Gandrīz visi pacienti ārstējas slimnīcā, tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. E. coli toksīni var izraisīt smagu asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju. Saslimšanas gadījumi konstatēti Rīgā, arī Salaspilsādežu un Dienvidkurzemes novadā. Sākotnēji izmeklēšana neliecina, ka infekcijas izplatīšanās būtu saistīta ar kādu konkrētu iestādi. Latvijas futbola izlase bez 15 minūtēm 10. Vakarā iesāks spēle pret Angliju un tā būs abu komandu pirmā savstarpējā spēle un Anglija ir neapšaubāmi mača favorīti. Latvijas izlases galvenais treneris Paolo Nicolato pirms spēles izteicās, ka viņš par Angliem īsti nedomā. Viņš kopā ar palīgiem primāri fokusējas uz to, ko grib paveikt Latvijas izlase.
Saprotam, ka spēlēsim pret vienu no spēcīgākajām komandām Eiropā, taču mēs zinām savas stiprās puses un apzināmies savas spējas. Centīsimies darīt visu, kas mūsu spēkos un futbols ir neprognozējams. Mēs šeit neesam atbraukuši vienkārši spēlēt. Gribam pierādīt, ka varam pacīnīties. Šobrīd nedomājam par pretiniekiem un fokusējamies paši uz savām darbībām, savu sagatavošanās procesu gatavojoties spēlei. Apzināmies, ka spēku samēra atšķirība ir liela, bet to zinājām jau sen, tāpēc par to lieki nedomājam. Domājam par sevi, par savu sniegumu un tad jau redzēsim, kas notiks laukumā.
Un ar to izskan Latvijas Radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valts Fjodorovs, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Rīgā plus 6 grādi, ziemeļu vējš 1 metrs sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 74%, bet kāds laiks gaidāms turpmāk? Tums Bricis stāsta.
Līdz trešdienai vēl ik pa laikam visos Latvijas reģionos līst, taču gaisa temperatūra otrdien un trešdien pakāpsies augstāk, līdz 6-11 grādiem, vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Naktī uz otrdienu daudz vieta temperatūra vēl var noslīdēt kādu grādu zem nulles un būs migla, bet naktī uz trešdienu temperatūra saglabāsies virs nulles. Darba nedēļas otrajā pusē nelīst, ceturtdien un piektdien kļūs saulaināks un par dažiem grādiem siltāks. Savukārt sestdiena visā Latvijā būs saulaina, temperatūra sasniegs 11-16 grādus, tam piekrastē nedaudz vēsāks.